Sahroda 11-chi bob. Oradan ko'p vaqt o'tmay, xalq qiyinchiliklardan ming'irlab noliy boshladi. Ularning nolishlarini eshitgan egamiz g'oyat g'azablanib, qarorgohga alanga tushirdi. Alanga avj olib, qarorgohning chetlarini kuydirib yubordi. Xalq Musoga faryod qildi. Muso egamizga iltijo qilgan edi, alanga o'chdi. Egamizning alangasi qarorgohni yondirgani uchun bu joyga Tavera deb nom berildi. Isroil xalqi orasidagi qalang'i qasang'ilarning nafsiga o't tushdi. Isroil xalqi ham ularga qo'shilishib fig'on chekib zorlana boshladi. Qaniydi go'sht bo'lsa, biz Misrda tekinga baliq, bodring, qovun, piyoz, ko'k piyoz, sarimsoq yerdik. Endi esa sillamiz qurigan. Mannadan boshqa yeydigan hech narsa yo'q. Manna kashnich urug'iga o'xshardi. Uning rangi daraxt yelimi rangida edi. Xalq mannani yerdan yig'ishtirib olar, tegirmonda yanchib yoki xavonchada tuyib, so'ng qozonga solib qaynatardi. Non ham yopardi. Uning mazasi zaytun moyi qo'shib yopilgan nonga o'xshardi. Tunda qarorgohga shabnam tushganda, shabnam bilan birga manna ham yog'ilardi. Hamma odamlar oila a'zolari bilan birga o'z chodirlarining kiraverishida turib, faryod qilishayotgan edi. Buni eshitgan Muso qattiq ranjidi. Egamizning g'azabi ham alanga oldi. Shunda Muso egamizga dedi: "Nimaga qulingning boshiga shuncha azoblarni solding? Nima uchun mendan marhamatingni darig' tutding? Nima uchun bu xalqning og'irligini menga yuklading? Shu xalqning hammasini men qornimda ko'tarib yurganmidim? Ularni men tuqqanmidim? Nimaga unda sen menga enaga chaqaloqni ko'tarib yurganday, sen bu xalqni men ota-bobolaringga va'da qilgan yurtga qo'llaringda ko'tarib borasan deb aytyapsan? Ular yig'lab bizga go'sht ber deb aytishyapti. Shuncha xalqqa go'shtni qayerdan topib beraman axir? Bu xalqning og'irligini men bir o'zim ko'tara olmayman. Bunga ortiq chiday olmayman. Agar menga munosabating shu bo'lsa, hoziroq jonimni olib qo'ya qol. Bordi-yu, sendan marhamat topgan bo'lsam, mening bunchalik xor bo'lishimga yo'l qo'yma." Shunda egamiz Musoga dedi: "Menga Isroil oqsoqollaridan 70-tasini yig'ib ber. Ular xalqning orasida yo'lboshchi deb tan olingan obro'li odamlardan bo'lishsin. Ularni uchrashuv chodiriga olib kelib, o'zingning yoningga turg'izib qo'y. Men tushib kelib, u yerda sen bilan gaplashaman. So'ng senga bergan ruhimdan olib, ularga ham beraman. Sen bu xalqning og'irligini yolg'iz o'zing ko'tarmasliging uchun ular yoningga kirib, og'iringni yengil qilishadi. Xalqqa esa shu gapni ayt: ertangi kunga tayyorlanib, poklaninglar. Go'sht yeysizlar. Sizlar egamizning qulog'i ostida ming'irlab, nolib, qaniydi go'sht bo'lsa. Biz Misrda davr surgan ekanmizda, deb faryod qildingizlar. Shuning uchun egamiz sizlarga go'sht beradi. Sizlar go'sht yeysizlar. Sizlar go'shtni 1-2 kun emas, 5-10 kun ham emas, 20 kun ham emas, balki bir oy davomida go'sht burningizdan chiqquncha, ko'nglingizga urguncha yeysizlar. Chunki sizlar Misrdan chiqishimizning nima keragi bor edi, deya ming'irlab, nolib, orangizdagi egangizni rad etdingiz." Lekin Muso egamizga aytdi: "Mening yonimdagi bu xalq 600 ming jondan iborat. Sen esa ularni bir oy davomida go'sht bilan boqaman deyapsan. Bor mol qo'yimizni so'ysak ham, dengizdagi hamma baliqlarni yig'ishtirib kelsak ham, ularni to'ydira olarmidik?
Egamiz shunda Musoga aytdi. Nima? Men egangning qo'li kaltamidi? Mening senga aytgan gaplarim bajo bo'lishi yoki bo'lmasligini endi ko'rasan. Shundan keyin Muso tashqariga chiqib, egamizning so'zlarini xalqqa yetkazdi. So'ng 70 ta xalq oqsoqolini yig'ib, ularni muqaddas chodir atrofiga joylashtirdi. Shunda egamiz bulut ichida tushib kelib, Muso bilan gaplashdi. Musoga bergan o'z ruhidan olib, 70 ta oqsoqolga berdi. Ruh oqsoqollarni qamrab oldi va ular zikr tusha boshladilar. Lekin bunday hol boshqa takrorlanmadi. 70 ta oqsoqolning ikkitasi muqaddas chodirga bormay qarorgohda qolgan edi. Birining ismi Eldod, ikkinchisiniki Midod edi. Biroq egamizning ruhi ularni ham qamrab oldi. Ular ham qarorgohda zikr tusha boshladilar. Bir o'spirin yugurib kelib Musoga, Eldod bilan Midod qarorgohda zikr tushyapti, dedi. Musoga yoshligidan xizmat qilib kelgan yordamchisi Nun o'g'li Yoshua dedi. Muso hazratlari, ularni to'xtating. Muso esa unga shunday javob berdi. Sen mening manfaatimni ko'zlab shu gaplarni aytyapsanmi? Menga qolsa, egamning butun xalqi payg'ambar bo'lsin. Egamiz o'z ruhini ularning hammasiga bersin deyman. Shundan so'ng Muso bilan Isroil oqsoqollari qarorgohga qaytib kelishdi. Egamiz shamol qo'zg'atdi. Shamol dengizdan bedanalarni qarorgohga va qarorgoh atrofiga uchirib keldi-da, ko'plarini yerga tushirdi. Anchasi esa qarorgohning aylanasi bo'ylab bir kunlik masofada, ikki tirsak balandlikda uchib yurgan edi. Xalq o'sha kuni kunduzi va kechasi, keyingi kuni ham ertadan kechgacha bedana yig'ishtirdi. Eng oz tergan odamniki 60 savat chiqdi. Ular bedanalarni quritish uchun butun qarorgoh atrofiga yoyib tashlashdi. Lekin odamlar go'shtni endi og'ziga olib, hali yeyishga ham ulgurmagan edilarki, egamiz xalqqa g'azabini sochib, qahshatqich o'lat yubordi. Bu yerga Hivrut Xattavo deb nom berildi. Chunki bu yerga nafsi buzuq odamlar dafn qilingandi. Xalq Hivrut Xattavodan Xazerotga qarab yo'lga chiqdi. Ular Xazerotga yetib borganlaridan keyin qarorgoh qurishdi.